Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Měl by být západní svět ostražitý při sledování těch, řekněme, námluv mezi Íránem a Ruskem, které se teď odehrávají na pozadí ukrajinského konfliktu?
Já se domnívám, že ten náš, budu říkat svobodný svět, nechci říkat západní civilizace, protože se to týká i zemí, které nejsou pouze geograficky na západě, ten čas námluv už prošvihl. Ta spolupráce mezi Ruskem a Íránem je dlouhodobá a v podstatě my už jsme teď přišli do nějaké fáze, kde je uzavřené manželství a je velice těžké do toho jakýmkoliv způsobem zasahovat. Přišli jsme pozdě.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Možná stejně jako já sledujete plány ruského prezidenta, který se tenhle týden chystá do Iránu. Oficiálně se má se svým tamním protějškem a taky tureckým prezidentem bavit hlavně o situaci v Sýrii. Zbližování Teheránu a Moskvy ale budí v západním světě značné obavy. Oba režimy svádí blíž ruská invaze na Ukrajině. Západní sankce totiž Kreml nutí hledat si nové spojence. Irán už se taky nechal slyšet, že pošle ruské armádě na ukrajinské bojiště drony, schopné unést bomby nebo rakety. Co bude chtít oplátkou? Může teokratický režim na Blízkém východě získat od ruského partnera technologie důležité k výrobě atomové bomby a stát se skutečnou jadernou velmocí? Ptám se odborníka na bezpečnostní politiku v oblasti Blízkého východu, který působí ve Spojených arabských emirátech, Milana Mikuleckého.
Dobrý den.
Dobrý den.
Milane, řekněte, jak silné nebezpečí teď je pro západní svět zbližování Ruska a Íránu, které sledujeme. Já jsem zmínila ty drony, které Írán slíbil Rusku dodat, protože tam to vypadá, Rusku začínají docházet zbraně, tak jestli bychom se měli mít na pozoru.
Zbližování Ruska a Íránu probíhá poměrně dlouhou dobu. V podstatě od pádu režimu Šáha v roce 1979. To vákuum, o kterém se domnívala Francie, že které vzniklo po odchodu Američanů a které se domnívala Francie, že ho zaplní, tak ho svým způsobem zaplnil i tehdejší Sovětský svaz. Protože vlastně válka, která vypukla hned v zápětí mezi Irákem a Íránem, tak Sovětský svaz zásoboval obě strany, jak Irák, tak Irán. A tam je možné už vystupovat vlastně počátky toho spojenectví. Ale dá se říct, že dneska Irán, Rusko můžeme řadit do takové té osy zla, kam bych doplnil i Severní Koreu, protože jedna z věcí, o které se příliš nemluví, je to, že spousta technologií, kterými Irán dneska disponuje, tak pocházejí právě ze Severní Koreji. Kdy Severní Korea poskytuje otroky technologie, které vyvinula a za to získává z Iránu ropu.
Poskytuje otroky tedy Severní Korejce pro práce v Iránu?
Tohle Severní Korea dělá pro řadu zemí, kdy poskytuje velice levnou pracovní sílu. Ano, spíš ty lidé jsou v postavení otroka než pracovní síly.
Vrátím se k té ruské invazi, kterou sledujeme už 145. den dnes přesně na Ukrajině. Řekl byste, že tohle je element, který ještě přispívá k výraznému zblížení Iránu a Ruska?
Je to tak, že Rusko v tuhle chvíli zoufale hledá někoho, kdo mu pomůže. Přes velká očekávání, které Vladimír Vladimirovič Putin měl ze strany Číny, tak Čína se zachovala naprosto logicky. To znamená, drží si od věci odstup a ve vhodnou chvíli se do věci vloží. To znamená, že bych řekl, že začne přebírat některá ruská aktiva. Čína skutečně není v pozici, kdyby si mohla dovolit být přímým a viditelným spojencem Ruska. Čína odmítla Rusku pomoci při obcházení sankcí. Projevilo se to například po té, co Rusko ukradlo dopravní letadla západním leasingovým společnostem a ty přestali poté poskytovat ten servis i výrobci Boeing, Airbus, tak byla velká snaha ze strany Ruska, aby právě
to vyplnila. Ty suplementy Čína.
Ano, aby to dodávala Čína. Čína tohle odmítla, protože si je vědomá toho, že Čína a její ekonomika, která na tom není nějak růžově, ač v komentářích některých příznivců Ruska, případně Číny, to tak může vypadat. Čína je ohromně vnitřně zadlužená. Tak Čína si to nemůže dovolit, protože Čína si nemůže v tuhle chvíli dovolit ztratit přístup na západní trhy.
Zatímco Iránu se to hodí být Rusku blíž a něco z toho spojenectví vytěžit.
Irán z toho jednoznačně něco vytěží. Pro Irán je to, že se mu otevírají další dveře do světa, které nebyly až tak naplno otevřené. Rusko samozřejmě podporovalo Irán vždycky, ale nepříliš viditelně, protože jak jsme se my naivně domnívali, jsme věřili, že Rusko chce s námi jednat jako s partnerem.
Což ale tady vidíme, že to tak není.
Tam je nutné si zmínit i to, že Rusko má skutečně ve válce na Ukrajině velký problém s přísunem živé síly, ale i materiálu a munice. Máme potvrzené zprávy o tom, že z Běloruska se přesouvají zásoby munice a výzbroje do Ruska. Těmi se vyzbrojují ty jednotky, které posléze bojují na východě. Ale i ty běloruské zásoby nejsou bezedné. Rusko nasazuje skutečně staré zbraně z 60. let. Málo přesné, ale vzhledem k tomu, na jakou válku Rusko přešlo. Někdo tomu říká poziční, já bych spíš řekl teroristická, protože Rusko skutečně bojuje teroristickými metodami.
Protože cílí na civilní cíle a zabíjí civilisty.
Jednoznačně snaží se vyvolat ten tlak na obyvatelstvo, aby mělo té války dost, aby se začalo bát, buď aby prchalo, nebo aby tlačilo na politické vedení země k směrem k nějakým ústupkům, ke kapitulaci.
A k tomu, co tedy může nabídnout Rusku Irán, než se dostaneme k tomu, co může naopak Teherán vytěžit od spojenectví s Moskvou. Já už jsem na začátku zmínila, že slibuje dodat drony, které by mohly nést i třeba rakety nebo bomby, právě pro ten, jak vy jste poznamenal, v mnoha případech státní terorismus, tedy útoky na civilní cíle. Může Irán nějak významněji pomoci ve vojenské oblasti teď v Ukrajině, Moskvě?
Kromě dodávky dronů, které jste zmínila, tak kromě dodávek munice, která se daří vyrábět v Iránu v jeho zbrojovkách, tak toho příliš není. Protože co se týká letectva, tam Irán nemá nic, co by nabídl, protože iránské letectvo dodnes z většiny stojí ještě na strojích dodaných ze Spojených států před rokem 79. Je to takové létající muzeum, ale je třeba přiznat Iráncům neuvěřitelně zručnost a píly při tom, jak dokáží tuto techniku udržovat v provozu a nějakým způsobem ji postupně modernizovat. A potom Irán stojí na zbraních právě té sovětské provenience, kde většinu získal za té první války v zálivu, kdy vlastně letectvo paradoxně Iráku přelétlo do bezpečí do Iránu a ty stroje tam již zůstaly. A následně Irán doplňoval i dovozem z Ruska, ale byly to spíš desítky, jednotky kusů. Není to nic, co by dneska Irán mohl naopak poskytnout Rusům, aby to nasadili na Ukrajině.
Z toho mi spíš vychází, že je to výhodnější pro Teherán. Pro ten teokratický režim v Iránu, že teď může získat, a ta otázka je na snadě, třeba technologie, které potřebuje na výrobu jaderné zbraně?
Tam já se obávám, že Irán tyhle technologie už má a myslím si, že Irán už překročil tu čáru. Tuším, že je to 2 dny zpátky, kdy Irán řekl, že je technologicky schopen vyrobit jadernou bombu. Tam už není moc na co čekat. Je jenom otázka, jakým způsobem v tom Iránu zabránit a já se obávám, že je to téměř neřešitelný úkol.
Tedy je pravděpodobné, protože navzdory tomu, co říkáte, Irán dlouhodobě popírá, že by jeho cílem bylo pořídit si jadernou zbraň, že sice má třeba technologie, ale jak si nespěje k tomu, alespoň podle těch oficiálních vyjádření. Myslíte, že tato země se zkrátka už stává jadernou velmocí?
Ano. Irán dlouhodobě lže o svém jaderném programu. To není žádná překvapivá zpráva. V podstatě bohužel ta Obamova dohoda s Iránem umožnila Iránu rozvinout jeho jaderný program. Ta nešťastná dohoda umožnila Iránu rozpoutat řadu konfliktů na Blízkém východě, které ve finále zasahují a ještě zasáhnou Evropu.
Co tedy může teď Irán nejvíc vytěžit, nebo jako největší devizu z toho těsnějšího svazku s Ruskem, s Kremlem?
je to významná posílení role Iránu v tom vztahu Rusko-Irán. Teď je to Rusko, které potřebuje Irán. Dosud to byl Irán, který chodil s prosíkem a který od Rusů něco žádal a Rusové za to vždycky chtěli nějaké významnější zapojení na iránském trhu, přístup k surovinám, ale není to něco, co by si ty země mohly vzájemně pomoci a vynahradit si ty sankce, které jsou zavedené ať na Irán nebo na Rusko. Protože ty citlivé technologie, výroba mikročipů a podobně, to není něco, čím by disponovala ani jedna z těchto dvou zemí.
Jak velké to je nebezpečí pro západní svět, demokratický svět, do kterého Česko patří? Myslím to, že se tady stává Irán tím, kdo hraje významnější roli ve vztahu k Rusku. Sám říkáte, že je velmi pravděpodobné, že už má technologie na výrobu jaderných zbraní.
Pro Západ ne prvoplánově, ale až v tom druhém. To, co vlastně je v tom stínu a to, co možná tolik nevidíme. Z Iránu k nám nemíří žádné masivní migrační vlny. Irán nemá snahu nějakým způsobem zasahovat do evropské politiky, tak jako řada jiných hráčů po světě. To, co ale může udělat Irán, to znamená ještě zvýšit tu nestabilitu na Blízkém východě, tak to potom znamená pro nás problém, co se týká nelegální migrace a znamená to pro nás problém, co se týká přístupu k surovinám. Protože Irán v předchozích letech přistoupil k pirátským útokům, kdy unáší lodě v podstatě v tom hrdle, kdy proplouvají, vyplouvají z Arabského zálivu směrem do Indického oceánu. Dochází k únosům lodí různých zemí. Naposledy to byla tuším Jižní Korea, kde zadrželi loď, včetně námořníků. A teprve poté, co Jižní Korea přistoupila na to, že uvolnila peníze, které byly zadržované v jeho korejských bankách, tak tyto plavidla byly uvolněné. Pokud by došlo k tomu, že Irán získá jadernou bombu, veřejně to oznámí, je možné očekávat nějakou reakci jednak Izraele, který je prvním cílem a iránští představitelé to nijak neskrývají. Že
by zautočili na Izrael?
Dlouhodobě říkají, že jejich cílem je vyhladit všechny Židy, kteří se nalézají.
To říkají, ale jestli ta hrozba je skutečně taková? Jestli
je to naprosto nevyspytatelný režim, je to teokratický.
By se to Iránu teď vyplatilo?
Iránu se to nikdy nevyplatí. Ten Izrael je příliš silný na to, aby se nechal, a hlavně židovští obyvatelé Izraele mají historickou zkušenost s tím, kdy je někdo chtěl vyvraždit. Takže Iránu se to v žádném případě nevyplatí, ale bude to hrozně krvavá záležitost na obou stranách. A já doufám, že k tomu nikdy nedojde, protože to by byla taková poslední rána z milosti pro celosvětovou ekonomiku.
Když jste zmínil zdroje, o které teď jde Evropě především, tak protože zažíváme energetickou krizi a také na Seznam zprávách se o tom bavíme velmi často, tak sledujeme, že západní státníci hledají ty zdroje jinde než v Rusku a hledají je prostě i v zemích, které mají určitý demokratický deficit. Viděli jsme, že i prezident Spojených států navštívil v minulých dnech nejen Izrael, ale také Saudskou Arábii, tam určitě také se jedná v první řadě o ty zdroje, které může země nabídnout, tak by mě zajímalo, kam si myslíte, že tato snaha západních zemí opatřit si fosilní paliva může zajít? Nakolik to může nahrát třeba Iránu, nebo jak to může změnit poměr sil?
No, to je na hodinovou diskuzi.
Tu nemáme.
Tolik času nemáme. Dá se říct, že většina strategických surovin, které svět potřebuje, dnešní civilizovaný svět potřebuje ke svému provozu, tak nejsou v rukách režimů, které my nazýváme demokratický. Je to jenom v podstatě otázka, že si vybereme toho, kdo je pro nás menší zlo a s kým se nám bude líp vyjednávat.
Teď třeba jednáme s Katarem.
V tomhle směru Katar, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty jsou v podstatě čitelní partneři. Nikdo z nich na nás nemá politické požadavky, územní požadavky, je to jenom o biznise a o tom, aby jsme uznali, že tak, jak se chovají doma a tak, jak se chovají ve svých oblastech zájmu, je jejich věc a my jim do toho nebudeme příliš zasahovat. Což v podstatě naplňuje to, co se rozvíjí tady u nás, že máme mít respekt k odlišným kulturám a respektovat, co si dělají doma, což respektujeme u menšin, které již jsou usazené například ve Velké Británii, ve Spojených státech a podobně. Nicméně stále máme snahu, pokud jde o naše spojence na Blízkém východě, tak je mentorovat. To, co si evropští, ale i američtí politici dovolí vůči třeba Saudské Arábii, si nikdy nedovolili vůči Iránu. A skutečně být spojencem Spojených států na Blízkém východě je strašně nevděčná role, protože zatím se ukázalo, že kdykoliv k tomu došlo, tak Spojené státy ty svoje spojence hodili přes palubu. Ať už budeme se bavit třeba o arabském jaru, které vlastně pro Blízký východ nepřineslo nic dobrého. Ale to není o tom, že my bychom ho chtěli plánovitě rozvrátit. Je to o tom, že my vlastně vedeni dobrými úmysly většinou sklidíme hrozně špatný výsledek.
A můžeme to sklidit i v případě vyjednávání o fosilních zdrojích právě z těch zemí s demokratickými deficity?
Myslím si, že ne. Skutečně, pokud my uzavřeme nějakou dohodu s Katarem, tak nám to zajistí.
Za tu surovinu, tak to bude
zajistíme
pořádku.
Za tu surovinu, tak to bude přísun suroviny. Mimochodem, když jste zmínila energetickou krizi, my netušíme, co to je energetická krize. To tuší lidé v Africe, v jihovýchodní Asii, v zemích, kde si mohou pustit elektřinu 2 hodiny denně. My ještě zdaleka.
A myslíte,
vůbec.
Že to poznáme na podzim? Teď se hodně
já doufám, že ne.
Rusko znovu spustí plyn Nord Streamem do Německa?
Tady hodně záleží i na tom, nakolik my budeme schopni v některých věcech sundat takové ty ideologické brýle. Teď myslím, že ne to, že bychom se měli vykašlat na ochranu klimatu, to v žádném případě. Ty klimatické změny probíhají a popírat je nejde. Nicméně ideologické brýle vidím třeba v německém přístupu k jaderným elektrárnám a k některým dalším zdrojům, které je možné provozovat a které skutečně nemají takový dosah na negativní, na klima, jako má například ta těžba plynu. To vyjednávání s Katarem, ale i s dalšími zeměmi v Arabském zálivu je taky obtížné. Z toho důvodu, že my na jednu stranu hlasitě říkáme, my ty energie od vás chceme, ale my je vlastně chceme jenom na 2-3 roky, protože pak už chceme přijít na tu
což
zelenou.
Což může ty energie ale výrazně prodražit.
Jasně, ale nikdo vám takovou smlouvu nedá, protože oni musí investovat do spousty technologií, které umožní ten plyn, ropu přepravovat novými kanály. A pokud současně jedním dechem dodáváme, ale je to na 2-3 roky, no tak do toho nikdo z jejich strany nepůjde, nebo za cenu ohromných nákladů.
My už jsme se tu zmínili o ruském vlivu na Ukrajinu, eufemisticky řečeno, vy jste to nazval dokonce terorismem, ty útoky na cíle, které jsou civilní a jsou daleko od bojové fronty, a mě by v souvislosti s děním na Ukrajině zajímala ještě jedna věc, a to je, jestli je k tomu možné něco dodat, odvolání, které oznámil prezident Volodymyr Zelenský, a to odvolání šéfa tajné služby SBU Ivana Bakanova, také pozastavení funkce generální prokurátorky Iriny Venediktovové. Tak jestli se už ví něco blíž o tom, proč vlastně tito dva lidé teďka nemají vést důležité složky, bezpečnostní složky Ukrajiny, jestli je to opravdu kvůli tomu selhání, že proniklo do tajných služeb příliš mnoho dvojitých agentů?
Přiznám se, že mám pouze zprávy z médií o tomhle a k věcem, o kterých tolik nevím, se nechci úplně vyjadřovat. Tady bych fakt spekuloval a to nedělám rád.
Ještě jen pár minut zůstaneme u Ukrajiny, kdy vidíme, že Rusko přesouvá své síly na jih. Tam se podle dostupných informací opět z médií, z otevřených zdrojů, chystá také ukrajinská protiofenzíva. Je to místo, kde se teď bude nejvíc bojovat? Dá se to předpokládat?
Já se domnívám, že Rusové se pokusí zautočit na dvou směrech. Jednak na jihu právě u toho Chersonu a jednak zpět okolo Charkova na severu. Na tom jihu je třeba si říct, že tam se Ukrajincům relativně dařilo osvobozovat území, které Rusové okupovali. Nebyla to žádný blitzkrieg, nebyly to žádné velké územní zisky v průběhu několika málo dní, ale přece jenom k tomu Chersonu se Ukrajincům dařilo přibližovat a tam Rusové mohou cítit jakési slabé místo, protože pokud by se podařilo skutečně Ukrajincům dodat střely, které z těch raketometů, nyní už známých HIMARS, budou schopné dostřelit na vzdálenost 300 km, tak by to bylo by možné jimi ohrozit strategický přísun munice a všeho, co Rusové potřebují pro vedení války. Jedním z terčů, o kterých se často mluví, je právě ten Kerčský most, což by byla i ohromná rána pro ruskou morálku. A pokud se Rusům podaří opět Ukrajince v okolí Chersonu vytlačit směrem na západ, tak Ukrajinci nebudou mít ty zbraně, které by mohly zasahovat na takovou vzdálenost. To může být jeden z cílů. A samozřejmě já myslím, že pořád je v platnosti to, co řekl Vladimír Putin na začátku té války. On stále věří tomu, že obsadí celou Ukrajinu.
A může se mu to podařit podle vás?
Rozhodně ne v tom časovém úseku, který on předpokládal. V řádu let, těžko říct, jako podívejte se, už dneska ta prvotní nadšení pro podporu Ukrajiny opadá. Ono se to dalo očekávat, tak je to u všech válečných konfliktů, u všech humanitárních katastrof, samozřejmě v těch prvních hodinách, dnech, týdnech lidé se snaží pomoct, protože to tak skutečně cítí, ale když to přejde ve stereotyp, tak
začnou být unavení
tím konfliktem. Teď kvůli válce na Ukrajině začínáme být v ohrožení, nebo aspoň si to myslíme, že to je ohrožení.
Minimálně protože způsob života, který vedeme dosud, nebo komfort, či jak to chceme nazývat?
Přesně tak. Roste nám inflace, hrozí nám, že v zimě bude zima. Není to úplně jednoduché. A v tomhle směru se bojím, že pokud by ta válka skutečně měla trvat roky, tak ta podpora Ukrajině půjde dolů.
A je tohle možné, že by trvala
roky?
Podívejte
se, určitě. Věřím tomu, že to bude dlouholetý konflikt. A když se podíváme na to, jak se dnes vyjadřují v Německu bývalý bezpečnostní poradce Angely Merkelové, který říká, že je nutné Rusům nechat jich Ukrajiny, který říká, že ta válka je špatně a že by se mělo Rusům ve všem ustoupit. Já furt čekám, kdy tyhle lidé nabídnou kus Německa. A zatím teda s touhle nabídkou nepřichází. Ten tlak na to, aby biznis se zase dostal na první místo i za cenu lidských životů a utrpení lidí na Ukrajině, ten z Německa jsme tady zažívali od roku 2014 a ty tlaky budou čím dál tím silnější.
Říká odborník na bezpečnostní politiku v oblasti Blízkého východu a v minulosti taky poradce ministra obrany Milan Mikulecký. Díky za váš čas. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.